escucha África.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 7 Oktoba mwaka 2024. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highland kule Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, DRC yaanza mchakato kuelekea kujipatia nafasi kwenye baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu, miongoni mwa mataifa mengine 18 yanayolenga nafasi hizo. Lakini je, wakazi wa DRC wanasema hali ya haki za binadamu iko vipi ndani ya nchi?
Na pahali popote, sio Kinshasa tu, nafasi zingine. Nilikuwa Goma, lakini watu hawaone tabu tuko nayo kwa Kongo. Tuko na vita yenye hatukutafuta. Kila siku kongomani anakufa. Ile hawaione. Kama mtu akupendi, anasemaka kitu kenye anajua kitakuchafula.
Katika taarifa nyingine, zaidi ya wahamiaji 900 waingia Uingereza ndani ya siku moja wakitokea Ufaransa kwa njia ya bahari.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya ripoti tulizonazo hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa naye Patrick Nduwimana.
Umati wa watu Jumapili ulishiriki katika maandamano ya kuunga mkono Palestina na Israel, na hafla za kumbukumbu zimefanyika kote duniani katika mkesha wa maadhimisho ya kwanza ya mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel. Matukio hayo Jumapili yanafuatia maandamano makubwa ambayo yalifanyika Jumamosi katika miji kadhaa ya Ulaya ikiwemo London, Berlin, Paris na Roma. Matukio mengine yanapangwa wiki hii, makubwa zaidi yakitarajiwa leo Jumatatu tarehe ya maadhimisho. Huko Australia, maelfu ya watu waliandamana Jumapili kuunga mkono wa Palestina na Lebanon katika miji tofauti, huku maandamano ya kuiunga mkono Israel yakifanyika katika mji wa Melbourne. Israel Jumapili iliongeza mashambulizi yake ya mabomu kaskazini mwa Gaza na kusini mwa Lebanon katika vita vipana dhidi ya makundi wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran katika kanda hiyo. Maafisa wa Palestina wamesema shambulizi moja kwenye msikiti liliua watu 19. Mwaka mmoja baada ya shambulizi la tarehe 7 Oktoba, Israeli ilianzisha mapambano mapya huko Lebanon dhidi ya Hezbollah, ambayo ilishambuliana na Israeli kwenye mpaka tangu kuanza kwa vita vya Gaza. Mapigano mapya yalianza katika vitongoji vya Beirut Jumapili jioni, video ya AP ilionyesha. Israeli iliapa pia kuishambulia Iran baada ya shambulizi la kombora la masafa marefu dhidi ya Israeli wiki iliyopita. Israeli ilikuwa katika tahadhari kubwa kabla ya matukio ya kumbukumbu ya shambulizi la Oktoba 7, huku maandamano yakiendelea ulimwenguni kote kuadhimisha kumbukumbu hiyo. Shambulizi la kisu na la risasi katika kituo cha basi huko Beersheba lilimuua afisa wa polisi wa mpakani, polisi walisema. Hawakumtambulisha mshambuliaji, lakini walichukulia kama shambulizi la kigaidi. Israeli imesema inailenga Hezbollah, jeshi lenye nguvu zaidi nchini Lebanon, ambalo limetaja mashambulizi yake ya roketi ndani ya Israel kuwa ishara ya kuwaunga mkono wa Palestina. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeripoti zaidi ya mashambulizi 30 usiku kucha kuamkia Jumapili. Takwimu za Jumapili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uingereza zimeonyesha kuwa wahamiaji 973 waliingia nchini humo kupitia mlango wa bahari unaotokea Ufaransa, huku wengine wanne wakifariki dunia wakati wa safari hiyo. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya shirika la habari la AFP.
Safari hiyo ya Jumamosi imeripotiwa kuvunja rekodi ya wahamiaji wengi zaidi katika siku moja kufanya safari hiyo, wakiwa ni wengi kuliko wale 882 waliovuka na kuingia Uingereza mnamo Juni 18. Siku hiyo mvulana wa miaka 2 na watu 3 wazima walikufa baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kutatizika wakati wa safari hiyo hatari ambayo maelfu ya wahamiaji hujaribu kuifanya kila wakati. Mikasa hiyo ya karibuni inafikisha idadi ya watu waliokufa mwaka huu wakijaribu kuingia Uingereza kuwa 51. Zaidi ya wahamiaji 26,600 wameingia Uingereza kwa kupitia mlango huu wa bahari mwaka huu, kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uingereza. Ripoti zimeongeza kusema kuwa vifo vya Jumamosi huenda vilisababishwa na msongamano mkubwa kwenye boti za wahamiaji. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Viet Cooper amesema kuwa inahuzunisha kuona wahamiaji zaidi wakifa wakati wakijaribu kuingia nchini humo. Kupitia ujumbe wa X, waziri huyo alisema kuwa magenge ya wahalifu hupanga safari hizo hatari na wala hawajali iwapo watu watapoteza maisha yao. Serikali mpya ya Labour nchini, ambayo iko chini ya waziri mkuu mpya Keir Starmer, inajitahidi sana kudhibiti tatizo la uhamiaji ambalo lilizungumziwa zaidi kwenye kampeni kuelekea uchaguzi wa Julai.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Tunisia aliye madarakani Kais Saied anatarajiwa kushinda uchaguzi wa rais nchini humo kwa 89.2% licha ya idadi ndogo ya wapiga kura, kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumapili kwenye televisheni ya taifa baada ya upigaji kura kumalizika. Saied mwenye umri wa miaka 66 anatarajiwa kupata ushindi wa kishindo na kuwashinda wapinzani wake, mpinzani anayefungwa jela Ayachi Zamel ambaye anatarajiwa kupata 6.9% ya kura, na Zuhair Magzoui akitarajiwa kupata 3.9%, lilisema kundi huru linalofuatilia uchaguzi la Sigma Conseil. Miaka mitatu baada ya Saied kujinyakulia mamlaka makubwa, makundi ya kutetea haki za binadamu yanahofia kuchaguliwa kwake kwa muhula mwingine kutaimarisha zaidi utawala wake nchini humo, demokrasia iliyoimarika kutokana na maandamano ya mapinduzi ya nchi za Kiarabu maarufu Arab Spring. Lakini mwelekeo wa taifa hilo la Afrika Kaskazini ulibadilika vibaya muda mfupi baada ya kuchaguliwa kwa Saied mwaka 2019. Tume ya uchaguzi ya Tunisia ISIE ilisema watu milioni 9.7 walitarajiwa kupiga kura katika nchi yenye watu milioni 12. Asilimia 27.7 tu ya wapiga kura ndio walijitokeza kupiga kura, tume ya uchaguzi ilisema. Zaidi ya asilimia 58 walikuwa wanaume na asilimia 65 walikuwa na umri wa kati ya miaka 36 na 60. Waziri Mkuu Haiti Gary Conil alianza ziara huko Umoja wa Falme za Kiarabu na Kenya mwishoni mwa juma kutafuta msaada wa usalama baada ya moja mashambulizi mabaya ya magenge ambayo nchi hiyo haijawahi kushuhudia katika miaka ya hivi karibuni. Wanamgambo wa kundi la magenge la Grand Grief walishambulia mji wa magharibi wa Artibonit wa Pont-Sondé siku ya Alhamisi na kuwa watu 70 wakiwemo watoto na kulazimisha zaidi ya wakazi 6,000 kukimbia. Kabla ya ziara hiyo, Conil aliotembelea waathirika wa shambulizi hilo kwenye hospitali ya karibu, ambako alisema serikali yake itatenga rasilimali za kuimarisha usalama huko Pont-Sondé. Mauaji hayo yalisababisha mshtuko mkubwa katika nchi ambayo imezoea kuibuka kwa ghasia na kuwepo kwa idadi ndogo ya polisi. Akiwa huko Umoja wa Falme za Kiarabu, Conil alisema atajadili na mwenzake jinsi ya kupeleka idadi kubwa ya polisi kusaidia polisi wa Haiti kurejesha usalama. Baadaye ataondoka Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Nairobi, Kenya.
Baada ya kupata habari hizo kutoka kwake Patrick Dwima, na sasa tuangalie taarifa tulizo nazo kutoka kwa watangazaji wetu walioko nje ya nchi. Basi kufuatia kauli ya mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambapo alidai kwamba balozi wa Marekani nchini humo William Pope amemkosea heshima Rais Yoweri Museveni na katiba ya Uganda, na kwamba iwapo hataomba msamaha kufikia saa 3 asubuhi hivi leo, basi serikali itamtaka aondoke nchini humo. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa na Bende wa Moto, na kwanza akamuuliza kama Jenerali Kainerugaba ana mamlaka ya kuamrisha balozi huyo kuondoka.
Hana uwezo wote wa kuweza kuamrisha mtu yeyote au balozi yeyote wa nchi nyingine hapa Uganda kuondoka, hata kuwe na sababu kubwa aina gani. Ni aibu kwa nchi yetu ya Uganda. La kwanza, mwenzake, jemadari mwenzake, ndiye waziri wa mambo ya nje ya Uganda. Angelipenya kwa upole kama anataka kuwa naye mfanyikazi wa serikali anayeheshimika, angelienda kwa jemadari mwenzake Odong ambaye ni waziri wa mambo ya nje, akamwambia huyu balozi amejipitisha vibaya na umuite aweze kujitetea, ama umupe marching orders kama vile umesema. Lakini hili halina la jemadari Muhoozi halina halina uzito wowote, halina mshiko.
Sasa hii sio mara ya kwanza tunamuona Jenerali Kainerugaba akitoa kauli ambazo zimeleta utata, lakini pia rais mwenyewe Yoweri Museveni amezungumzia suala hili, au ni Jenerali Kainerugaba tu ambaye anazungumza?
Anamwaribisha hata baba yake. Baba yake, ndugu mtangazaji na wenzetu wapendwa wasikilizaji, ukiwa na mwana ambaye hana maadili mema, huwa unapata aibu hata la kusema, huwezi kuwa nalo. Wakati Jemedari Muhoozi alitishia neno lile lile nduli Idi Amin alitishia Kenya, kwamba anaweza kupiga Kenya kwa siku moja au mbili afikie kule Naivasha. Yule ndio mwarehemu Idi Amin. Tukasema Idi Amin hakuenda shule, na Jemadari Muhoozi amesomea hata kule Amerika. Alienda chuo kimoja kizuri sana kule Amerika, na lazima aelewe majemadari wanajipitishaji, kazi ya jemadari mkuu wa jeshi anafanyaji, kazi ya wizara ya nje inafanyaji. Kwa hivyo huwezi kufanya kazi kwa jeshi ukiwa mkuu wa majeshi na uweze kusema maneno kama haya, baba yako apate na haraka uharaka wa kuweza kujibu.
Baada ya msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani kusema kwamba kati ya wale waliowekewa vikwazo, nafikiri ni maafisa kama wane hivi wa polisi ambao ni maafisa waandamizi, na hili ni moja ya mambo ambayo yamempelekea Muhoozi Kainerugaba kutoa kauli hizi. Je, hapa patabadilika lolote kwa maoni yako, kwamba labda Marekani itasikiliza, labda ikawaondolea vikwazo hivyo?
Hakuna litakalobadilika, ndugu mtangazaji na wenzetu wasikilizaji. Na Amerika ikitoa sanction kama hizi, huwa imepata ushahidi usiokuwa na hitilafu yoyote.
Kwa hivyo, kwa kifupi sana na bende wa moto, tusitarajie kumuona balozi wa Marekani hapo Uganda akifunga virago vyake kufikia saa 3 asubuhi iwapo hatakuwa ameomba msamaha hii leo.
Hatafanya yote mawili hayapo.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na bende wa moto akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Basi unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, popote ulipo, kama uko Afrika ni asubuhi, endelea kusikiliza habari za kimataifa hapa zikisomwa na Patrick Nduimana.
Waziri wa ulinzi wa Uholanzi Ruben Brekelmans alisema Jumapili wakati wa ziara ya kushtukiza mjini Kiev kwamba nchi yake itawekeza euro milioni 400 kwa kuipa Ukraine ndege zisizo na rubani na ndege zaidi za kivita aina F-16 katika miezi ijayo. Zaidi ya miaka miwili na nusu tangu Russia kuivamia Ukraine, Ukraine inapigana kuzuia wanajeshi wa Russia wakati wanaposonga mbele kuelekea mashariki mwa nchi na kushambulia miundombinu muhimu kabla ya msimu wa baridi. Vita bila shaka vinaongezeka kila siku, na Ukraine inaunda brigedi zaidi za wanajeshi ambao wote wanahitaji msaada, ambao wote wanahitaji vifaa vya kijeshi. Tunahitaji kuendelea kutoa msaada huu kwa wingi, Brekelmans aliambia Reuters mjini Kiev. Mpango wa utoaji wa ndege zisizo na rubani utajumuisha ubunifu wa Ukraine na maarifa ya Uholanzi kuboresha teknolojia inayotumiwa kwenye uwanja wa vita, alisema. Nusu ya uwekezaji huo utatumiwa nchini Uholanzi na uliobaki utagawanywa kati ya Ukraine na nchi nyingine, aliongeza. Papa Francis atawateua makardinali wapya 21 kutoka duniani kote, alisema hayo Jumapili katika hatua ambayo haikutarajiwa kushawishi kundi hilo lenye nguvu la watu wa kanisa ambao siku moja watamchagua mrithi wake. Hafla ya kuwaidhinisha wateule wapya inajulikana kama consistory itafanyika tarehe 8 Disemba, papa huyo mwenye umri wa miaka 87 alisema wakati wa ibada ya alasiri ya kila wiki na mahujaji na watalii katika eneo la Mtakatifu Petro. Itakuwa hafla ya 10 kuitishwa na papa tangu kuchaguliwa kwake miaka 11 iliyopita kama papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vyema tukukumbusha kwamba pia tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Baraka FM Mombasa Kenya, KFM huko Mombasa, Milimani Radio Dar es Salaam, miongoni mwa nyingine. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja wapo ya nchi zinazonuia kugombea nafasi kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambalo Jumatatu wiki hii litachagua nchi 18 kama wanachama wapya wa Baraza la Haki za Binadamu kwa muhula wa miaka mitatu kuanzia Januari mosi mwaka ujao. Basi mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, ana taarifa zaidi.
Waziri wa haki za kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bi Chantal Chambu Mwavita, amesema kuwa hii itakuwa fursa nzuri ya kuboresha hali ya haki za kibinadamu sio tu nchini mwake bali pia kote barani Afrika.
Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa leo iko kama mtu anatoka kuzaliwa. Tuko napiganisha njia yote ionekane mbele ya dunia kama nchi yenye kuheshimia haki ya binadamu. Kama jana walikuwa wamefunga watu bila sababu, kama jana walikuwa wanatesa watu, lakini leo tuko nagombanisha kukua fasi yote kwenye watu wanatetea binadamu, na si tujifunze na tupate experience.
Shirika lisilokuwa la kimataifa la Bill Clinton Foundation lenye kusajiliwa hapa mchini lilichapisha ripoti iliyotaka DRC isichaguliwe kama mwanamemba mpya wa Baraza la Haki za Kibinadamu kutokana na kile kilichotajwa kama kukithiri kwa vitendo vya unyanyasaji na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Hata hivyo, Waziri Chantal Chambu alisema kwamba
unajua haki ya binadamu ni vitu mingi. Watu wanasema Kongo wanafunga watu. Kwa leo hii tuko tunasema juu ya prison, jela ya makala, ufatana na gisi watu walikuwa wengi. Tuko tunawaondoa ndani ya maprison na pahali popote, sio Kinshasa tu, nafasi zingine. Nilikuwa Goma, lakini watu hawaone tabu tuko nayo kwa Kongo. Tuko na vita yenye hatukutafuta. Kila siku kongomani anakufa ili hawaione. Kama mtu akupendi anasemaka kitu kenye anajua kitakuchafula.
Asasi za kiraia na baadhi ya mashirika mengine ya kutetea haki za kibinadamu hapa mchini nao wamesema kuwa itapendeza ikiwa DRC itapewa nafasi hiyo, sababu itakuwa kama funzo ili kuheshimu haki za kibinadamu, kama anavyosema hapa BLD Tamuzinda.
Nous parlons là des Nations Unies. Si nous sommes responsabilisés.
Tunazungumzia Umoja wa Mataifa ikiwa tutawajibika katika ngazi ya haki za binadamu na katika ngazi ya Baraza la Usalama. Ninaunga mkono kwamba hii itasukuma zaidi dhamiri ya mtu binafsi na hata ya pamoja wa Kongo kuhakikisha kwamba sisi ni watu wenye heshima. Hapa ndipo nchi lazima pia iweze kutuwakilisha katika mikutano kama hii. Lazima tupate watu sahihi ambao watatutetea ipasavyo.
Uchaguzi huo utafanyika Jumatatu hii ya tarehe 9. Azma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kugombea nafasi hiyo iliidhinishwa na Umoja wa Afrika wakati wa kikao cha 4 cha kawaida cha Baraza Kuu kilichofanyika Februari 14 na 15 mwaka 2014 huko Addis Ababa nchini Ethiopia. Bob Malenga, Sauti ya America, Kinshasa, DRC.
She kiss me like, what the hell? What the hell? Don't do like that. I'm too small, dada. She kiss me like, what the hell? What the hell? Nakono nataka. Be careful, sister. Nakamo nataka. They call me heartbreaker. Na majina mapya. Kila moja menipa. Wananitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Mina majina mapya. Kila kona menipa. Wananitaki pusa.
Hapo nakwambia Ali Kiba anasema ala majina mapya, paswa kichwa. Seduce me. Ni ndani ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Basi kabla ya Kamala Harris kuingia katika kinyang'anyiro cha urais wa hapa Marekani, ukusanyaji maoni ulionyesha kuwa karibu nusu ya wapiga kura hawakuwa wanafurahishwa na wote Rais Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump. Basi Aprili tulizungumza na mmoja wa wanachama wa Afrika wanaoishi hapa ugaibuni ambaye pia anafikiria hatopiga kura. Jeff Swickord hivi karibuni ametembelea tena kuona kama ugombea wa Kamala Harris umefanya afikirie tena uamuzi wake kama sasa atapiga kura. Lakini Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mtama Bahati na mke wake Antoinette amegubikwa na furaha ya kuwa mzazi kwa mtoto wake wa kwanza. Bahati alifika nchini Marekani akitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa visa mwanafunzi hapo mwaka 2001 kuhudhuria masomo katika chuo cha seminari ya Kikatoliki huko Chicago. Nchini DRC hakupata fursa ya kupiga kura.
I knew of the struggle of the Congolese people to vote.
Nafahamu mapambano ya watu wa Kongo kupiga kura. Halafu kuna upinzani, lakini upinzani ni mdogo sana. Msako kwa uasi wote, unajua, ni kawaida.
Alipokuwa shule, alifurahishwa sana na mfumo wa siasa wa Marekani.
It was so good.
Ni vizuri kujua kwamba naweza kuzungumza kuhusu rais, naweza kuzungumza kuhusu gavana, na kwenda kulala na hakuna atakayekuja kugonga mlango wangu.
Alipata uraia wa Marekani mwaka 2017, lakini bado anafurahia baadhi ya starehe za Afrika kila inapowezekana.
When I finish my interview for citizenship.
Nilipomaliza mahojiano yangu kwa ajili ya uraia, nilipewa fursa ya kujiandikisha kupiga kura, na kwa kweli ilikuwa si jambo la kawaida.
Alipiga kura mwaka 2018 katika uchaguzi wa rais. Wakati alipokuwa anaondoka kwenye kituo cha kupigia kura, alipata jambo jingine la kushangaza. Uungaji mkono usiotetereka wa Rais Biden kwa Israel katika vita vya Gaza umemweka katika hali ya mashaka.
Either you are for peace.
Ama unataka amani au unapendelea vita, huwezi kutaka vyote viwili kwa wakati mmoja.
Hivi sasa kwa vile Rais Biden amejiondoa katika ushindani na kumwachia usukani makamu Rais Harris, anafikiria tena kupiga kura.
With Kamala Harris. So there is an open mind.
Kuwepo kwa Kamala Harris, kwa hiyo ni vyema kuwa na mawazo ya wazi kwamba niko tayari kutumia fursa hiyo na kuona kitakacho kuja.
Anasema kile ambacho kinatakiwa kutoka kwa Harris ni kukiri kwa sauti kuhusu mapambano ya Wapalestina. Yeye hajafurahishwa kuwa mtetezo wa Palestina hakuruhusiwa kuzungumza katika mkutano mkuu wa kitaifa wa Democratic.
Those two communities need to live together.
Jamii hizo mbili zinahitaji kuishi pamoja. Kumaliza hadithi, huko ndio tunakokwenda. Huu ndio mtazamo wa siasa mpya. Kwa hivyo wa Democrat wanahitaji kuwapa jukwaa wale ambao wanawakilisha maoni yetu katika swala hili.
Kwa sasa Bahati anasema kura yake ni siri kwa sababu bado kuna muda na uwanja wa kisiasa unaendelea kubadilika. Lakini mtoto wake wa kiume, utashi wake wa kupiga kura unazidi kuongezeka.
Very good.
Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo, tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaangazia watu wanaoishi na ulemavu ambao wanalalamikia kutozingatiwa wakati wa ujenzi wa majengo mapya. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima Dalashans ametuandalia makala haya.
Kila siku ujenzi wa nyumba za zege zilizoimarishwa unakuwa kama uyoga katika baadhi ya kata za mji wa Bukavu. Magorofa marefu na nyumba za mabati zinajengwa mchana na usiku. Kinachotatiza watu wanaoishi na ulemavu ni kuona nyumba hizo hazina lifti na hakuna sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kupitisha viti vyao vya magurudumu, na hata watu wanaotumia magongo ni vigumu mno kwao kupanda ngazi. Wengi wanasema wanapata shida kupata huduma za serikali ambazo ofisi zake ziko juu. Akiwa anatembelea magongo yake mawili, Namir Mihigo Katintima ni mlemavu anayehisi kwamba suala hili la ujenzi wa nyumba halizingatiwi vilivyo na limesababisha watoto wengi kukosa huduma muhimu kama vile elimu, afya na huduma nyingine.
Bado tuko nyuma sana. Hata kama katiba nchi yetu kwenye nakala ya 49 inasema kama mlemavu sharti apewe kipawa mbele kwa uongozi, lakini tukingali nyuma kwa sababu kutayarisha mlemavu ili apate kufikia ile uongozi ni shida. Unaona jinsi shule zetu zinajengewa, labda mlemavu hawezi akaingia kwenye majengo na eneo fulani alafu ili inaweze ikazuia hata mlemavu kutokushiriki kupata elimu vizuri. Hapa sitaongelea hata wenzetu ambao wana shida ya kuona, kwa sababu inaomba wale wapate watafsiri wa kalimali na wenye kufundisha ile maandiko yao, ile kwa nchi yetu tukingali nyuma sana. Kuna wengine wanaona kama kuwa na mlemavu katika zamani balaa, ni kizila, lakini kuna wengine wanajua kama mlemavu naye ana haki ya kuishi, ya kusoma, kama kuoa, kama kufanya kazi zozote, kwa sababu mtu anaweza kawa na ulemavu wa sehemu moja tu ya kiungo kia mwili, lakini sehemu zingine zote zinafanya kazi vizuri.
Takwimu za mnamo mwaka 2020 zilizochapishwa na ofisi ya meya wa Bukavu zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 32,000 wanaishi na ulemavu katika mji wa Bukavu, ikiwa ni sawa na 2% ya wakazi wa mji huo ulio na watu zaidi ya 1,600,000. Vita vinavyoendelea kwa takriban miongo mitatu, kuwepo kwa makundi yenye silaha mashariki mwa DRC yanayowalenga raia kila mara, ugonjwa wa polio uliokisiri hapa miongo miwili iliyopita, na ajali nyingi za barabarani zimeongeza kwa kiasi kikubwa idadi ya watu wanaoishi na ulemavu. Loni Irange ni mwanahabari aliyepata ulemavu baada ya kupata ajali ya barabarani mnamo mwaka 2019 katika jiji la Bukavu. Anasema ni vigumu kwa walemavu kuzifikia baadhi ya ofisi za umma ili kupata taarifa mbalimbali, na anahisi kwamba magorofa hayo yanasababisha usumbufu sana kwa walemavu.
Naanza serikali inapashwa kumbele ya kuruhusu wanjena kujenga nyumba waze kuwapatia kanuni fulani fulani ili waze kurahisisha watu wote kufika katika nyumba hili. Tungeomba serikali iweze kutortisha wajenzi wa manyumba wakati wanajenga, waweze kuwaza gisi watu wenye ulemavu wanaweza kuingia katika nyumba hizo bila shida bila shida mingi. Inaweza kuwa vizuri wanabunge waweze kufanya masheria zitashurutisha wajenzi wa manyumba waweze kujenga manyumba zenye kuheshimia kanuni na ziweze kurahisisha kila mtu kuingia katika nyumba hizo.
Upande mwingine, wahandisi wa ujenzi wa nyumba wanahalalisha hali hii kutokana na viwanja ambavyo ni vidogo sana mjini Bukavu, na hivyo wamiliki wa nyumba wanajikuta wakishindwa kutenga maeneo ya njia kwa ajili ya watu wanaoishi na ulemavu. Roger Manema ni mhandisi wa nyumba mjini Bukavu, anaelezea na kutoa mapendekezo.
Hasa watu hapa Bukavu hawasikii, anapenda akuoneshe, anakueleza ni mimi ni pesa zangu, mimi kenye nakueleza njoo kenye utafanya. Wewe si mimi nakupatia pesa? Ukimufasiria hivi, fanya hivi, fanya hivi, njo gisi unapashwa kujenga, hawasikii. Na pale njo tulianza kufahamisha watu nao kuwaimbia. Kama ni nyumba naona hivi unauza kiwanja kidogo, lazima mujenge sasa ngazi yenye inaruhusu vilema navyo vipande vifike kwa ile ngazi ya juu. Unakutana labda aliuza meta 6 kwa meta 8. Kutia choo inalomba, inakuwa nguvu. Bile vyote vinaleta shida.
Kwa vile wengi kati ya watu wanaoishi na ulemavu wanashindwa kufikia huduma kadhaa, wanajikuta katika hali duni ya maisha. Ili kujikomboa kimaisha, kuna wanaojifunza kazi za mikono kama vile kushona nguo, useremala, ufuaji wa vyuma, kutengeneza mapambo na vipodozi na kadhalika. Ila wanadai kwamba shughuli zao hizo hazitoshi kukidhi mahitaji yao. Mnamo Septemba mwaka 2019, Rais Felix Tshisekedi alimteua Irene Esambo kama waziri anayehusika na watu wanaoishi na ulemavu, akisisitiza nia ya kushirikisha pande zote bila ubaguzi. Mtima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Naam, kabla kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari za dunia. Umati wa watu Jumapili ulishiriki katika maandamano ya kuunga mkono Palestina na Israel, na hafla za kumbukumbu zimefanyika kote duniani katika mkesha wa maadhimisho ya kwanza ya mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel. Israel Jumapili iliongeza mashambulizi yake ya mabomu kaskazini mwa Gaza na kusini mwa Lebanon katika vita vipana dhidi ya makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran katika kanda hiyo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, mimi ni Harrison Kamau na nimekuwa naye Patrick Nduimana, tukikutakia siku njema kutoka Washington.